Paulus går da videre I vers 19 med å si «Enda jeg fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For dem som under loven lever jeg for dem, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke uten lov for Gud, men bundet av Kristi lov. For de svake jeg blitt svak for å vinne de svake. For alle jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del I det. Her jo det som kalles Paulus sin misjonsregel, det at han tilpasset seg, de han skulle forkynne for. Så her det da, altså for jøder, og de uten lov jo da hedningene som ikke hadde Moseloven, så levde Paulus som om han ikke fulgte Moseloven. Han fulgte liksom de forskriftene, kanskje spiseforskriftene spesielt, når han var med jøder, men ikke når han var med hedninger. Fordi han visste at det var ikke det som var grunnlaget for frelsen hans. Derfor var det greit å følge Moseloven som en tradisjon, men uten at det gjorde noe fra eller til for frelsespørsmålet. Og så sier han at han lever som de uten lov, altså, men som han sier fra at det betyr ikke at han lever helt over styr, selv om han med hedninger. Han fortsatt bundet av Kristi lov, altså han lever etter Jesu ord. Da. Og der, det summerer jo opp veldig mye av Gamle testamentet, det Jesus sier. Så, men han, det Moseloven som en sånn regel da, som han ikke holder seg til når han med hedninger, selv om han var jøde. Så det han gjør for å tilpasse seg jødene for eksempel at han da alltid besøkte synagogen først. Det jo for så vidt, og han sier at evangeliet for jøder først og så grekere. Han omskar Timoteus I Apostlenes gjerninger 16, fordi han var halvt jøde og halvt hedning, og han tenkte at nå det best at han ble omskjert, omskåret, for vårt vitne. Ja, Paulus synes det var best, jeg vet ikke hva Timoteus synes. Men at det var lettere å evangelisere da, hvis han gjorde det først. Og så leste vi I Apostlenes gjerninger 21 første gangen at han avla, eller står vel at han klippa håret, når han kom til Kenkreae, for han hadde avgitt et løfte, og det sannsynligvis det nazireerløftet som står I Moseloven. Så det kunne han finne på å gjøre, selv om han ikke levde som en jøde som han gjorde før. Og at han holdt seg unna avgudskjøttet, da, som vi leste I Apostlenes gjerninger 15. Der det står, som sagt, I neste vers at «For Moses har mange som leser ham opp I alle synagoger» eller sånt nå. «Det finnes jøder over hele Romerriket, derfor hold dere unna de fire tingene da, I det brevet som de skrev». Og for hedninger så omskar han ikke Titus. Der det et poeng I Galaterbrevet at selv ikke Titus, som var, han var jo fullblodsgreker da, ikke halvt jøde. Han ble ikke tvunget til å bli omskåret. Det et poeng som han bruker da I Galaterbrevet, der det tema. Og han spiste med hedninger, som også et poeng I Galaterbrevet, der han faktisk må korrigere Peter, som levde for jødisk. Blant hedningene, med at han trakk seg unna, står det, når det kom noen fra Jerusalem, noen jøder som kom på besøk, så hadde Peter spist sammen med hedninger først, men når de kom, så trakk han seg unna. Og det ser Paulus lenger fram, og ser hva som kan skje hvis vi fortsetter sånn. Det ikke bra for evangeliet, så han faktisk korrigerer Peter der. Så han blir jo, I andre korinterbrev, så blir han beskyldt for å være vinglete. Og det kan være noe av det her som lå bak, da. At han var veldig fleksibel. Og veldig fri, sånn sett, da, til å gjøre det som var best for evangeliet. Så han jo... Det han sier da I vers 19 «Enda jeg fri», altså han har vist at han enda friere enn det de trodde var mulig å være. Det jo faktisk være så fri at han ikke bruker disse rettighetene. Og så likevel har han gjort seg selv til alles tjener, så har han en sånn typisk kristen sannhet, ikke sant? Fri, men tjener likevel, sånn paradoks. Han har gjort seg selv til alles tjener. Og det jo for å vinne noen, eller vinne så mange som mulig, sier han. Og det fortsatt kapittel 8 som ligger bak her, som bakgrunnen, dette med offerkjøttet, og han viser da at han og alle rettighetene han har gitt opp for evangeliets skyld, og indirekte, det de også må gjøre, oppgi denne retten til å spise det kjøttet. Og så sier han også faktisk med at han, for de svake er jeg blitt svak i vers 22, og det jo det med svak samvittighet som han har nevnt i kapittel 8. Ja, så han står ikke på kravene, men han gir seg hele veien hvis noe annet tjener evangeliet bedre. Og han følger egentlig Jesus sitt eksempel da, med tjenende lederskap her. Han har gjort seg selv til alles tjener. Så neste avsnittet, siste avsnittet i kapittel 9. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. I lys av historisk bakgrunn her, hvorfor tror du han trekker inn dette bildet? Ja, disse istmiske lekene, som de var godt kjent med, som da kan faktisk ha skjedd mens Paulus var der også, da han plantet menigheten, for han var jo der i 1,5 år. Det mulig at han overvar en av de da. Jeg fant noen bilder av denne seierskransen som han snakker om. Dette venstre er, tror jeg, laget av furu. Det brukte de først, furunåler, og så gikk det over til å bruke selleri. Så dette en sellerikrans, som det da ble brukt på Paulus sin tid. Så han sier at en sellerikrans, det kan ikke måle seg med det å bli frelst. Derfor er det mye viktigere, den seierskransen da, som de løper for å motta. Og han bruker det eksempelet fra altså, idrettsutøvere, som da må nekte seg alt, sier han i vers 25. Og det å få dem til å se fremover mot målet, i stedet for å da bruke alle disse rettighetene underveis. Men tenke, ha litt selvkontroll. Og dette med avgudskjøttet ligger da som sagt fortsatt bak. Se ting i perspektiv, og se fremover mot målet, og tenke hva er det som gjør det best for alle å nå frem dit. Selv om han sier at bare én mottar seiersprisen, så betyr ikke det at det er bare én person som blir frelst. Men det er jo bildet fra lekene, da, hvor mye de offrer for å vinne denne ene kransen som visner. Hvor mye mer burde ikke da vi offre på en måte for å vinne en seierskrans som aldri visner? Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Han tenker alltid fremover. Og når det står at jeg er heller ikke lik en nevekjemper, står det i alle oversettelser? Eller står det noen skyggebokser eller et eller annet i noen andres? Det var det det stod. En som slår ut i løse luften. Så det er en skyggebokser, en som slår ut i lufta, som står og bokser bare i lufta. Det kan være en sånn, i tillegg til at det kanskje har noe med disse lekene å gjøre, da, siden det er noe sport han snakker om her. Men det kan også være denne retorikken, disse talerne som kom og liksom la fram budskapet sitt, bare som en monolog, og ikke i en debatt, ble ofte sett på og faktisk kalt for skyggeboksere, fordi de bare argumenterte mot en innbilt motstander. Så det kan være noe som ligger bak her da, med at han, som han har snakket om tidligere. Ja, så en foreløpig oppsummering av kapittel 9, det er på en måte litt andre ting vi kan ta med oss på veien. Det er da dette, at Paulus er veldig fleksibel, det er en ting. Han er ikke så svart-hvit som vi kanskje har inntrykk av. Og det fikk han faktisk problemer for, da, siden han var så fleksibel. Og det at han valgte å ikke motta penger, men valgte å jobbe selv, ikke sant? Så blir jo det et problem for korinterne som misforstår og tror at han ikke er en ekte apostel, og så videre. Og så kan vi jo få ut det poenget at kristne ledere som får betalt må huske på at det er først og fremst et kall og ikke kun et yrke. Og at man også ikke bør jage etter status på samme måte som man gjør i andre yrker. Og også det at Paulus ikke ser på tjenesten sin som sin, men han ser det som en stor ære å få lov å utføre den, når Gud lett kunne ha brukt noen andre. Og så, egentlig så er den kapittelindelinga litt sånn forstyrrende når kapittel 10 kommer nå, fordi han begynner egentlig med for i 10 vers 1, og det står ikke denne her i hvert fall. Og egentlig så er det veldig i sammenheng med det her forrige avsnittet, med de idrettslekene. Men han begynner nå, han henter eksempler fra Gammeltestamentet. Men det siste han sier er altså det å komme til kort, altså det å bli diskvalifisert egentlig. Og så kommer det et eksempel på Israel som ble, de fleste ble diskvalifisert i denne neste avsnittet som han tar nå. Vi kan lese de første fire versene her på skjermen da. For jeg vil at dere skal vite dette, søsken. Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste den samme åndelige mat, og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Så her kommer det da en illustrasjon på det å bli diskvalifisert. Her var alle med i andre Mosebok og utgangen fra Egypt. Og dette er en såkalt typologisk tolkning som man begynner med nå. Det var den vanligste lesningen av Gammeltestamentet i Oldkirken i hvert fall, før de begynte å bli veldig på den allegoriske, der de prøvde å finne åndelige sannheter i helt historiske beskrivelser. Det er ikke det samme han gjør her, men han ser ting som peker framover og som oppfylles i Jesus. Og han finner da paralleller her med gikk gjennom havet. Det er en parallell til, altså det ble døpt til Moses da, en parallell til dåpen. Alle spiste den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. Altså manna og vann da, i ørkenen blir en parallell til nattverden. Og på en måte peker frem mot det. Du finner i hvert fall andre steder at utgangen i Egypt, eller gjennom hele Bibelen egentlig, så er utgangen i Egypt det som peker framover mot frelsen i Jesus. Den store utgangen er når Jesus redder oss ut fra Egypt. Så det blir et bilde som brukes gjennom resten av Gammeltestamentet også, om utgangen fra Babylon, når vi kommer tilbake fra eksilet. Så er det på en ny, sånn, et nytt exodus. Og så har du da den endelige store når Jesus kommer. Så det finner vi andre steder også, at det peker framover mot det. Så her, alle er med fra starten. Og han sier våre fedre, selv om han skriver til hedninger. Det virker som jødene tror jeg ikke ville hatt noe sånn veldig... Det er ikke de som ville gått og spist det kjøttet, tror jeg. Men det er hedninger som føler veldig frihet. Sånn at han kaller de for våre fedre i ørkenen, selv om det er jo ikke biologisk deres fedre, men han ser på kirka som en fortsettelse av Israel i Gammeltestamentet. Når han sier åndelig mat og åndelig drikk og åndelig klippe, så betyr ikke det, tror jeg, at det var ikke fysisk, men det betyr at det kom fra Gud som er ånd. For det var jo fysisk mat de spiste og vanlig vann de drakk, men han kaller det åndelig fordi det kom fra Gud. Og så er det den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Det er jo litt rart. Det var, etter Paulus så var det en vanlig tolkning blant rabbinerne at denne klippen faktisk hadde fulgt etter dem gjennom ørkenen, den som de fikk vann av. Men det står jo ikke noe om det i Mosebøkene. Men det kan ha vært en sånn, litt sånn tolkning de hadde på Paulus sin tid også, hvis de hadde det senere. Det er mulig. Ellers så er det at han lager en parallell der også da. At på en måte Jesus var med dem da, sånn som han er nå. Gir oss det vi trenger, både nå og da. Men det er litt rart, en rar måte å si det på. Eller at Jesus var der faktisk som en åpenbaring før han ble inkarnert også. Det er jo noen steder når Gud liksom viser seg i Gammeltestamentet, så kan jo ingen se Gud. For eksempel når Jesaja ble kalt, i Jesaja 6, så ser han Gud på tronen. Og føler seg uren og uverdig og alt sånt der. Og så i Johannes 12, fra vers 12-37 i Johannes, For siterer han Jesaja I vers 38 og 39 og 40, og så sier han, dette sa Jesaja fordi han så Jesu herlighet og talte om ham. Og de versene som han har sitert, det det som du finner I Jesaja 6 når han står foran Guds trone. Så det som den hendelsen som omtales her, og så sier Johannes at Jesaja sa dette fordi han så Jesu herlighet. Det var Jesus han så på den tronen. Og derfor kan man tenke at de gangene Gud viser seg, så det Jesus som viser seg før inkarnasjonen. En såkalt kristofani, en kristusåpenbaring, som skjedde før den endelige åpenbaringen I Nytestamentet. Så enten kan det være det at klippen var Kristus, eller om det jo ingenting som tyder på det. Ja, veldig lite. Altså når du leser Mosebøkene, så får du ikke inntrykk av det, at det noe mer enn en klippe. Men det her og muligens I Johannes 7, når Jesus sier at han har det levende vannet, så kan det være en link også til det vannet her. Da. Så ja, litt interessant, men det kan også være at Paulus da bare gjør dette som et grep på en måte, for å koble nattverden til ørkenen, da, uten at han mener det bokstavelig. Ok, uansett, vers 5, det der han da sier, etter at alle var med, alle gikk gjennom skyen og på å si, havet og var under skyen, så sier han, likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der I ørkenen. Disse hendelsene advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde slik de hadde. Så det da en reell mulighet for frafall, sånn som det var for Israel I ørkenen, selv om alle var med ut, alle hadde de samme vilkårene, så var bare, ja, han sier det 23.000 som døde I en hendelse han refererer til, for eksempel. Så det fortsatt for korinteren også en reell mulighet for noe lignende. Det derfor han trekker frem dette her. Og en interessant link jo at en av grunnene til at Israels folket døde I ørkenen var fordi de klagde og maste om kjøtt. De var lei av mannen. Og det kjøtt igjen da I Korint som tema. Det mulig at det ligger litt I det også. Så kommer han da I vers 7-10 med fire bud som han klarer å da, som han trekker ut fra denne historien. Bli ikke avgudsdyrkere slik som noen av dem, for det står skrevet, folket satte seg ned for å spise og drikke, og så sto de opp for å danse. Eller leke, står det I noen andre oversettelser. Det et sitat fra andre Mosebok, gullkalv-kapitlet, der rabbinerne tolka da dette med leke og danse som ikke helt uskyldig lek, men en sånn seksuell lek eller dans. Og I faktisk NIV, den engelske, så står det pagan revelry, sånn hedensk festing. Det var ikke bare å ha spist og så opp og leke, slå på ring eller noe sånt. Det var mer alvorlig enn det. Og vi har noen spor, eller en forfatter som skriver på slutten av første århundre, han skriver om rike ofte hadde med seg sånne deiter på middager. Så da kan det derfor være at han også neste, la oss ikke heller drive hor, nummer to, at de henger sammen med at, som han siterer fra andre Mosebok, satt seg ned for å spise og drikke, og så stod opp for å danse, leke, og så videre. At det noe av det samme som skjer I disse templene. Etter man har spist, så det noe mer etterpå, som man da tar opp her med å ikke drive hor. Og ikke bli avgudsdyrkere, så det kommer også mer fram etter hvert I kapittel 10 her. Jeg forklarer mer det senere. Og les videre vers 8. La oss heller ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde, så 23.000 mennesker falt på en dag. Det da fra 4. Mosebok 25, da de drev hor med moabittiske kvinner. Så sier han, la oss heller ikke sette Kristus på prøve, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. Det henter han fra 4. Mosebok 21. Der klager folket da, hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø I ørkenen? Her det hverken brød eller vann, og vi inderlig lei av denne elendige maten, sier de da. Og så kommer da sender Gud noen slanger. Så det denne kobberslangen som de setter opp, Moses setter opp, og den som ser på kobberslangen beholder livet. Den som tror at det faktisk hjelper å se på den slangen, den dør ikke. Og det det Jesus bruker som bakgrund for Johannes 3,16. I verset, altså Johannes 3,15, så sier han slik som slangen ble løftet opp i ørkenen, så skal menneskesønnen bli løftet opp. Så det det også peker fremover mot Jesus, men så det han sier, ikke sett Kristus på prøve, det kan også ha vært at siden Kristus var klippen, så kan han også ha vært med i denne historien her i 4. Mosebok. Så mulig da at han sier her at korinterne setter Gud på prøve, eller Kristus på prøve, ved å være med i disse tempelfestene, fordi det grenser mot avgudsdyrkelse. Det ganske alvorlig. Kanskje de tenkte at det var ok, siden ingen hadde falt fra så langt, eller ingen hadde, Gud hadde ikke grepet inn og gjort noe, og da synes han det greit. Eller også at denne mangelen på å tenke på de andre, altså en mangel på kjærlighet, også provoserende for Gud. Det å ikke sette han på prøve. Og så vers 10. La oss ikke være misfornøyde og murre, eller klage, eller knurre, det forskjellige oversettelser. Ikke klag. Slik noen av dem gjorde, de som ble drept av ødeleggeren. Det er mange steder de klagde da, i Mosebøkene. Så han trenger ikke å tenke på en spesiell hendelse her. Denne ødeleggeren, altså dødsengelen, nevnes vel bare med den tiende plagen i Egypt, tror jeg. Men Paulus tenker vel at det var han som utførte dommen andre steder også. Denne dødsengelen. Så her kommer da poenget da, i vers 11. Det som hendte med dem skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. Det er liksom den typologiske tenkningen, at alt det her peker fram mot de siste tider, som startet da Jesus kom. Og derfor er det her viktig for oss også, og hva vi kan lære av denne historien her, fordi sannhetene er der fortsatt, og det gjelder på en måte enda mer nå. Typologien er liksom at det alltid er en slags sånn forhøyelse i oppfyllelsen. Det er liksom noe enda større og bedre med Jesus. Og derfor kan man si at det her virkelig fortsatt gjelder. Og at alt, egentlig alt i Gamle Testamentet blir jo oppfylt i Jesus. Derfor, det er vers 12, det er liksom da en oppsummering. Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller. Disse som har kunnskap og som spiser av Guds kjøttet. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut. Og så kommer det i vers 14 en sånn oppsummering til. Derfor, mine kjære, hold dere langt borte fra avgudsdyrkelsen. Det er hovedpoenget hans. Denne avgudsdyrkelsen, som er det som er mest problematisk. Utover det at man kan, ja, det er jo det at man leder andre til fall. Det er jo avgudsdyrkelse som også er problemet der. Så det er egentlig det som ligger bak som hovedpoeng. Så han sier jo indirekte at de skal slutte å spise dette offerkjøttet på grunn av denne forbindelsen til avgudsdyrkelse, og holde seg langt borte fra det, ikke å tøye grensene. Og liksom, ja, nei, hold deg langt borte fra avgudsdyrkelse. Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Bedøm selv det jeg sier. Og så kommer han da med en sammenligning mellom nattverden og det å spise et annet måltid. Det er to måltider, liksom nattverden er ett, og så er det de andre måltidene de spiser i tempelet, som er et annet. Og her er det igjen et gjentatt ord, det med å ha del i, som går igjen. Velsignelsens beger som vi velsigner, gir ikke det del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir ikke det del i Kristi kropp. Fordi det er ett brød, er vi alle en kropp. For vi har alle del i det ene brød. Se på Israels folk, har ikke de som spiser av offeret del i det som skjer på alteret? Sier jeg med dette at avgudsoffer betyr noe, eller at en avgud virkelig er noe? Nei, slike offer blir offret til onde ånder og ikke til Gud, og jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med de onde åndene. Der i vers 20 så er det samme rot i hvert fall som i de andre forekomstene her. Med å ha del i eller ha fellesskap med. Dere kan ikke drikke både Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord og ved onde ånders bord. Her kommer det virkelig alvoret fram. Det er, selv om avguden ikke finnes, så er det dæmoner til stede, sier Paulus, i templene. Og derfor, ved å være med på det her, så kan det offrer du på en måte til dæmonene, og du er faktisk med på å støtte religion som for å føre folk vil, altså dæmonene bruker avgudene, sier han, til å få folk til å tro på noe annet enn den ene Gud. Så han sier at sier med dette at avgudsoffer betyr noe, eller at en avgud virkelig er noe, at det går an å faktisk ha del i en avgud, for det har vi tatt opp før, at det finnes jo ikke noen avguder. Så forklarer han at nei, men det er til onde ånder faktisk dere offrer. Og vi tenker ofte at du kan finne liksom spor av sannheten i andre religioner i våre dager. Men Paulus og i Jålskirken så tenkte de helt annerledes om det. Det er dæmoner du finner spor av liksom i andre religioner, ikke Jesus. Så det er mer skille der. Så derfor er det alvorlig. Når det er onde ånder faktisk som er involvert, og at du får på en måte et slags fellesskap med dem når du spiser i tempelet her. Så de vet jo ikke at de offrer til dæmoner når de offrer til en avgud. Så på en måte indirekte er man med på å offre til en ond ånd, sier Paulus. Og det går ikke an å ha åndelig fellesskap med både onde ånder og med Gud. Så de kan ikke ha del i nattverden samtidig som de fortsetter å gå til disse tempelfestene. Så derfor sier han i vers 23, «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode.» Det sa han også tidligere, og det lurer vi på da om det er et sånt annet ordtak, siden det dukker opp igjen her. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Så han sier, ja, vi har lov på en måte til å spise kjøtt, men det er ikke alltid så lurt. Og så kommer han med et eksempel der det er greit, det er når de ikke har en kobling til tempelet. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. Alt kjøtt som selges på torget kan dere spise med god samvittighet, og uten å spørre hva det er. For jorden og det som fyller den hører Herren til. Hvis en ikke-troende inviterer dere, og dere sier ja til å komme, så spis også da med god samvittighet alt som blir satt fram, uten spørsmål. Men om noen sier, dette er offerkjøtt, så spis det ikke av hensyn til den som sa det, og for samvittighetens skyld. Jeg mener da den andres samvittighet, ikke din. For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? Hvis jeg tar imot dette med takk, hvorfor skal jeg da klandres for det jeg takker Gud for? De to siste her er liksom vrient. Han høres ut som han motsier seg selv. Og jeg sjekket noen kommentarer, og to av tre av de jeg sjekket, de hoppet bare elegant over de to versene. Men det var en som sa da at det synes høres veldig fornuftig ut. At det er kanskje helst noe korinterne tenkte, som Paulus, eller en sånn typisk innvending som Paulus trekker inn her, når han først sier, jeg mener da den andre samvittighet, ikke din, og så er det en innvending da, hvorfor skal min frihet bli dømt av en annen samvittighet? Hvis jeg tar imot dette med takk, hvorfor skal jeg da klandres for det jeg takker Gud for? At det er en innvending man kan ha når Paulus sier at man skal avstå på grunn av den andre samvittighet, som han også sa i kapittel 8. Og så forklarer han det videre i de neste versene. Enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære. La hverken jøder, grekere eller Guds kirke få noe å utsette på dere. Selv prøver jeg på alle måter å komme alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst. Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde. Det første verset av kapittel 11 passer bedre med dette avsnittet enn det neste, da det er plutselig snakkes om kvinnene i menigheten som ikke dekker til hodene sine. Det tar vi neste gang. Så her er en annen setting. Altså her det kjøtt. Her det tydelig at kjøtt bare kjøtt. Demonene bor ikke i kjøttet. Det tydelig at det helt greit å spise kjøtt når det ikke skjer i tempelet. Hvis da ikke plutselig noen opplyser om at det her offerkjøtt, og da det to muligheter, enten det en annen kristen som også invitert i den middagen her, og som har et problem, og som sier da til du som vet at dette greit, så sier han, ja, men det offerkjøtt. Da skal du ikke spise. Da blir det samme som i kapittel 8. Eller at det en ikke-kristen som vil være sensitiv overfor din samvittighet, og opplyser om at det avgudskjøtt, og han ville kanskje tenke at hvis du spiser dette her nå, så det greit for deg å tilbe de andre gudene samtidig som Gud, altså det blir en politisme. Det mulig at det noe sånt som ligger bak da. Men i hvert fall poenget da, at når forbindelsen til tempelet brutt, så det helt greit å spise. Men igjen så det den samvittigheten som til andre da, som skal alltid være viktigere enn den retten til å spise. Og at uansett hva dere gjør, gjør alt til Guds ære, la verken jøder, greker eller Guds kirke få noe å utsette på dere. Det derfor på en måte da at friheten skal bli dømt av en annen samvittighet som det, i vers 29, som kanskje da ikke Paulus sine egne ord, eller et argument imot da, som han tenker at de kommer til å få. Ja. Så for å prøve å summere opp dette her. Det fortsatt, sånn som vi så i forrige gang, så tenker han veldig, han tenker mye på at menigheten en kropp, og at det Jesu kropp. Og det derfor han snakker om i kapittel 6 at de må passe på hverandre. Dette med kirkedisciplin, som viktig. Og her det spesielt de svake de skal passe på. Og sånn at ikke de får noen unødvendige problemer. Være sensitiv til andres samvittighet, og generelt da tenke på andre, tenke større enn seg selv. Og som han sa i både vers 24, så ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. Og i vers 33, jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst. Det gjør han både hvis en annen har problemer med dette kjøttet, så tenker han på de andre, men også da han kom til Korint første gang og forkynte evangeliet, så tenkte han på deres beste ved å ikke motta noe fra dem. Så han tenker på det hele tiden, selv om de kristne eller ikke. Så tenker han på andres beste og evangeliets beste. Så det er veldig vanskelig, synes jeg, å finne en parallell som passer 100% med dette her i vår tid, fordi avguder ofte ikke involvert, eller demoner, så vidt vi vet. Men det i hvert fall prinsippet om ikke fører noen til fall, det kan vi bruke om mye. Ja. Det mye. Så kapittel 8 på en måte lettere å anvende enn hele kapittel 8-10, der det plutselig demoner og sånt involvert også. Men jeg har to spørsmål da, som jeg da prøver å overlate det her til dere, og finne i parallellene, fordi det mye som kan liksom passe, men det andre ting kanskje dere har erfart, som dere kan snakke om nå. Det situasjoner i vår hverdag som kommer nær opp til spising av avgudskjøtt? Når kan det bli synd å gjøre bruk av friheten i Kristus? Og det andre spørsmålet, Paulus summerer opp disse kapitlene med «Hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære». Kommer dere på konkrete eksempler hvor dette kan hjelpe oss til å ta valg? Det mye mer som kunne vært sagt, men forhåpentligvis så får dere sagt mye. Ut fra det her, eller fra andre ting dere har sett. Det altså, alkoholspørsmålet det som først man tenker på i dette her. Selv om det ikke nødvendigvis sagt man mister frelsen hvis man altså en tørrlagt alkoholiker og noen blåser i det og han får problemer igjen og blir alkoholiker igjen, så vil ikke dermed si at han mister frelsen. Så den, eller at det en demon i alkohol, liksom. Så det ikke helt fullverdig parallell det heller, men det er prinsippet om å tenke på andre samvittighet i hvert fall der. Så det mye vi kan koble opp mot det her. Så da prøver vi på det. Da klokka blitt 9. Det var superinteressant på det bordet her, så jeg håper dere har fått mange eksempler der man kan trekke visdom ut av det Paulus skriver om her. Jeg velger jo å tro at det en grunn til at Gud bevarte første Korinterbrev, da. Og når det brevet før og det brevet mellom første og andre ikke eksisterer lenger, så kanskje det var veldig viktig, første Korinterbrev og andre. Så vi snakket om første gangen at det mest sannsynlig andre og fjerde Korinterbrev, egentlig, av det vi vet at de har korrespondert, da. Så det ting vi kan få nytte av her også. Selv om det vanskelig å finne en eksakt parallell, så det... Og andre deler av verden det kanskje mer relevant, da, med sånn avgudskjøtt, der det en annen religion som råder. Kristendommen minoritet, og så videre. Men det var veldig gøy å sitte her på det bordet, i hvert fall. Så da, neste gang, så det da om to uker, da det litt av hvert. Da det kvinner som ikke dekker til hodene, og så det misbruk av nattverden, og så det nådegavene, og da med såkalt kjærlighetens høysang i kapittel 13, og hvordan den passer inn i nådegave-diskusjonen, for det en ny sandwich der, da. 12, 13 og 14, nådegaver, kjærlighet, nådegaver. Så det henger også sammen, de tre. Så får vi se hvordan kapittel 13 passer i kontekst med 1. Korinterbrev. Det får vi sjelden i vielser i kirka. Ok, flott, takk for i kveld. Ses om to uker.